Capitro dudek. Polico.
Pasoi. Oni pasas sur la strato. Gerda auscultas attente. Si antau sentas che io grava baldau ocasos. Bruo de multae homoi. Ili venas. Ili shainas multae laula bruo. Ciu nun oni venos grupe por sin suferigi? Schlossiloi. Bruo de schlossiloi trans la pordo. Iu enmetas schlossilon en la seruron. Si scias, che ne estas scia cutima visitanto. Li ne agas tiel. Li enmetas tre rapide la schlossilon, gin turnas, eniras. Ne citiu. Li provas unu foion, ne successas. Plia bruo de schlossiloi. Alian foion li provas, sen pli da securezzo. Li provas re cae re per versai schlossiloi. Audeblas che li ne conas la seruron. Ciam li enmetis schlossilon, li tenas gin lau diversai directoi. Quivasau li ludus per gi, versaine char li esploras neconatan seruron. Cae jen li fine successas, li eniras.
Polizzo!
Li diras, cae Gerda deva superi fortan emon salti a li por lin kisi. Estas alta viro, maldica, cun nigrai haroi cae verdai oculoi, ciu sintenas tre digne. Post li venas aliai homoi, multe pli iunai. Si iam vidis tiu in visagioin, studentoi ili estas. Ilia sinteno estas tute malsama, sen streccia.
Tiui gaiunuloi multe helpis min,
la polizano clarigas.
Ni ne estas suffice multoi en la polizzo por cion fari, cai ilia helpo estis tre bon vena.
Cai li presentas ilin, Tom, Bob, Linda. Ciam si audis la pasoin, Gerda imagis, che venas sep, hoc, eble nau homoi, sed almenau ses, facte ili estas nur kvar.
Mia filino?
Si demandas, cai si apenau povas eligi la du vortoin, tiom si timas la respondon.
Savita, si nun estas en via heimo, cun via edzo. Viai captintoi estas amatoroi kiui agis fuse. La etulino estis ce la onclino de tiu fraulino Marta, la universitata flegistino. Ni facile trovis sin. Si tret jois revidi la patron, cae la heimon, compreneble.
Oh, mi dankas. Mi dankegas vin. Via diru shangias mian tutan vivon. Sed diru, kiel vi alvenis citien? Kiel vi malkovris ke ili tenas min enŝlosita en ĉi tiu domaĉo?
Du knaboj rakontis pri voĉo en ĉi tiu malnova forlasita domo. Dank' al ili. Sed nun rakontu vi. Kion viaj kaptintoj celas? Kio estas ilia celo? Kial vin teni mallibera?
Ili volas ke mi traduku malnovan dokumenton. Mi malkonsentis. Tiam ili opiniis che per forte ili successus. Ili prescau successis, per malsato unue, cae poste per la messaggio de mia filino. La malsato ne estis facile el portebla, credumin, set la messaggio surca seda. Facte, mi terure malsatas nun. Mi petas, ciu iu el vi bonvolus iri aceti mangiagion por mi? Io aen estos bonvena.
Linda foriras por aceti mangiagioin.
Vi racontos al mi, cion, sen manche.
Si diras alla du knaboi elirante. Gerda raportas pri la documento. Si tenas gin en mane cae traducas vorton post vorto. Crome, si donas ciuin necessain clarigoin. La polizano capiesas comprene. Gerda clarigas ali ancora o pli pri la condicioi de si al malliberezzo. Cae jen la polizano havas ideon.
Bob, ĉu vi konsentus kaŝi vin sub la lito se iu envenus?
Kial?
Mi havas planon. Mi ŝatus ke ni ĉiuj foriru, krom vi kaj Gerda, kaj ke ŝi diru al la kaptinto ke ŝi konsentas klarigi al li kio estas skribita sur tiu papero. Mi volas diri sur tiu malnova dokumento. ili tiam agos laŭ la dokumento kaj ni kaptos ilin tiom pli facile. Sed tamen ni ne rajtas riski, ke Gerda suferu. Kiu scias? Kiam ŝi ne plu estos necesa por ili, ili povus... Nu, vi komprenas. Vi restos ĉi tie kaj kiam vi aŭdos paŝojn proksimiĝi, vi kaŝos vin sub la lito kaj bone atentos ĉion, kio okazas. Gerda diris, ke ĉiam venas nur unu persono, unu viro, maldika ulo, ne tre forta. Fortulo, kiel vi tuj superos lin, se necese.
Bob konsentas, kvankam, se diri la veron, kun iom duba esprimo.